Ortziralian, Mauletik abiatu eta hilabete hontan zehar Euskal Herrian barne biko dire 16 eta 17 urteko 128 gazte. Uztailaren 31an Getxora aietu arte 700 kilometro baino gehiagoko ibilbidea egin dute. Gure eskualdetik ere pasatuko dire, baina hortako uztailaren 17 arte espetu beharko dugu. 31 etapatik 4 gure lurretan egin dute. Esaka, Zugarramurdi eta Amaiurren egin dituzte geldialdiak bertzen artean. Tira, Euskara Aventura ekimenari buruz ari naiz. Duela hilabete batzuk izan genuen aurtengo edizioaren berri eta heldu da abiatzeko tenoria. Gaur, ekimenari buruzko xehetasunak jakiteko, Euskara Aventurako komunikazio arduraden gana joko dugu. Igone Marizkurena, egunon!
Egunon!
Zemuz!
Ongi, azken prestaketekin, azken detaileak izten eta gogoz, abiatzeko gogoz.
Hori da, izan ere, bueno, handela hilabete batzuk izan genuen Euskara Aventuraren berri, eta ja, aietu da tenoria.
Bai, hilabete luze dara matzago, bueno, urte oso bat, prestaketa lanetan, eta badirudi badatorrela. Eta tira, aurreko bi urteak oso arraroak izan dira, pandemiagatik 2020an ezin izan genuen egin, iazkoa, bueno, erdipurdiko zerbait izan zen, ezin benetako espedizio ibiltaria izan, eta aurten bai, aurten itzuliko gara indartxu, eta benetan izango gara abentura nomada, eta zuk esan zen moduan, ba, egun ez egun, gure bidean aurrera ingo dugu, Euskal Herria zeharkatuz, eta egun bako etxan, ba, herri desberdin batean hartuko dugu aterpe, eta horregatik ba, gure esentzia berreskuratuko dugu, ez? Eta ilusioz, oso ilusionatuta gaude noski.
Eta helburua zein da, hola gutxi gutxi?
Ba, lehenik eta behin nahi dugu partartuko duten gazte guztiek bizi dezatela inoiz aztuko ez duten esperientzia. Abentura zoragarri bat, lagun berriak egin ditzatela, adiskidetasun harreman horiek segi dezatela aurrera etorkizunean ere. Eta guzti hori, eta da garrantzitsuena, euskaraz berta behia nahi dugu, badakigulako euskaraz saretzen diren gazteek, ba, aurrerantzean ere, euskaraz segituko dutela elkarren artean, ba, harremana izaten, interaktuatzen, eta nor daki, agian proiektu berria gauzatzen, eta tira gure hizkuntzaren alde eta gure herriaren alde gauzak egiten. Hortaz iritzen zaigu badugula hor arrobi garrantzitsu bat eta dixo nahi dugu, ez? Inpaktu positibo bat eragin euren artean, ikus dezatela ba, eta sentitu dezatela eta bizi dezatela ba, euskaraz ere posible dela, ez? Ongi pasatzea, bizitzea eta tira, zuen eskualdean behar bada hori ez da gauza arraro bat edo modu naturalean gertatzen den zerbait da, ez da? Baina kontuan izan behar dugu espediziora batuko direla baita ere nik zerbakit ba, Barakaldo aldetik, esate baterako, edo Herribera aldetik, etorritako gazteak, edo Ipar Euskal Herriko provintzietatik, eta haien errealitatea oso bestelakoa da. Beraientzat benetan erronka zaila da, ez, euskaraz bizitzea, eta zira, hilabetez izango dute gune eroso bat horretarako.
Bai, azkenean, ez, ba, gazten artean euskara sustatzea igualda helburua, ez, azkenean garrantzitsua delako gaztiak.
Bai, sortu nahi dugu espazio bat eta gune bat eta hilabete bat azken batean euskara solastu daitezen erosotasunez eta behar bada eta badakigu beste batzuetan gertatu izan dela, baina behar bada oraingoan ere lortuko dugu batzuen hizkuntza ohiturak aldatzea, mudantzak esaten dugun hori, eta aurrerantzean ba eutsiko diotela, ez, ohitura berri horri.
Hoi da, alare, bueno, aurtengoan ikuste bauzula bertze motivazio bat gehigo, ez? Zeberriki, joan den astean bertan, bueno, zuen lan aitortua izan da, bai euskarari saiarekin.
Bai, jo, eta olako esposa handia egiten dute, rekonozimenduak ez dira oso maiz zertzen, gainera nazio mailako sariketa da, eta ilusio handiz hartu dugu. Eta injustu horregatik komentatzen genuenagatik saritu dute Euskara Aventura, ez? Gazteengan sortzen duelako itxaropen bat eta inpaktu positibo bat euskararen inguruan eta tira, bueno, proiektu honek lanpostuak ere sortu ditu eta hori oso importantea da, euskarak eta euskalgintzak lanpostuak sortzea eta arrobia sortzea baita ere eta guzti horregatik saritu dute gure proiektua. eta jo, ba, pozarren hartu dugu, jakina honek bueno, ba, animatzen baitu, ez da, bultzada bada, aurrera segitzeko, batzutan ez da erraza, eta horrelakoek ba, uspotzen gaituzte, jakina.
Hoi da, zuk aipatuzu ez, ba, lanpostu batzuk sortu txula, dira, azken finean, hogeita meka eguneko iraupena duen ekime bada, eta egun da, hogeita zortzi gaztek partatzen dutena, proiektuko eskora da, beraz, horrek izan den du ez, lanak ibeletik.
Bai, izugarria urte osoa daramagu lanean, eta urten gainera inoiz baino jendetsuagoa izango da. Guztira 160 lagun mugituko gara aldeatetik bestera, 128 gazte, eta horretaz aparte, ba, beste 30 lagunek osatutako lantaldea, ba, erizainak, medikuak, logistak, material arduradunak, koordinatzaileak, argazkilari bat, ikusentzunezko ez arduratuko den beste lagun bat, komunikazio arduradun bat, bueno, gauza handia da, monstruo handia da, eta jende asko dago atzean, beraz, bueno, oraintxe gertatuko dena edo gertatzera datorrena espedizioa da izeberraren punta, baina atzean edo atzean, bueno, lan izu barria dago, bai, bai.
Lana dago, bai, bai zuen aldetik, eta bueno, baita gazten aldetik ere, ez, izan ere, untagoita zortzoiek, ez dire, hola, bai, izen eman tabenga, ba, guzti, ez, antzinetik, lan batek inmerzan dute, ez?
Hori da, hau ez da, ba, beste batzuetan gertatzen den bezala guraso gizena eman eta behartuta egin beharreko zerbait ez dut. Eta gainera, zentzu horretan pentsatzen dugu, Euskara Enturan parte hartzen duten gazteek badutela DNA berezi bat, ba, hain justu esfortzu egin dutelako beka hau eskuratzeko, ez? Hiru gai eman genizkien aukeran lan bat osatzeko, lan horren formatua gainera, bueno, oso irekia izan da, aukeran zuten lan digitala egitea, do literarioa, do plastikoa, aukera asko, eta entregatu diren lan guzti horiek baloratzea, arduratu dira .eus fundazioko kideak eta Eusko Ikaskuntzakoak baita ere. Epai mahai horrek aukeratu ditu aurtengo partaileak, eta hori egingo azaurora.
Hoxe, eta alaxe ba, 128 gazte izan dira aukeratuak, bueno, gazte randut, bineo jarriko dugu izena, ez? 128 iziokitar.
Hori da. Eta argituko dugu izena nondik datorren, tira, lehenago ere itzen dugu, Euskara Aventurari buruz xerrosin irratian, baina badazta ere. Badakizue, Don Emiliaga Kukulako monastegian, herrio esan, aurkitu zituzela, Euskaraz inoiz idatzeriko lehenengo glosak, eta hain justu izioki dugu hitzak ageri dira, ez? Piztu dugu edo antzeko zerbait esan dezake. Ez dago erabat argi, ez dago teoria bakarra, baina bai, pizteragoaz edo zeo zer, sugar berri bat pizteragoaz. Eta hori da ideia, ez? Belaunaldi berri bat, labekala berri bat aterako da espedizio honetatik, eta espero dugu ba, honek segidea izatea eta sua ez izatzea.
Hoxe, eta, bueno, aipatu dugu sarreran ez, ba, urrengo hortzilin abiatuko zatela, baina ustut hori ez dela ala ez, urrengo hortzilin denak biluko txuzen, baina honiez gero hasiko zate ez?
Hori da, Euskalaren batekoa izaten da, guztiok elkartzeko eguna, hiriburutan jasoko ditugu partaideak, autobusetan sartu eta Maulen elkartuko gara eguerdi partera, eta lehenengo eguna izaten da, ba, hoxe, elkarrezagutu, pixkate lotxa gainetik kendu, taldeak banatu, bakoitzari bere begiralea egokitu, kamisetak banatu baita ere, eta dokorrean, ba, espedizioaren funtzionamendua zen izango den azaltzen dugu. Eta oinez, benetako espedizioa, ba, uzalearen bian, hasiko dugu.
Hoxe, eta, bueno, kamiseta aipatu zut hori garrantzitsua da izan ere, ustut gaztiak kamiseta naranjakin joan direla eta gainerakoak urdinekin. Beraz, bueno, pasatzen diren lekutik pasatuta, jendia enteratuko da.
Bai, 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 koloreneko bintxiak dira eta ikusiko zaigu, bai, bai. Eta importantea baita ere, partaide bakoitzak 4 kamiseta izango ditu eta bere ardura izango da garbitzea, zaintzea, ez galtzea eta bar, eta bar. Uste dugulako espedizio honek ba hizkuntzarekin zerikusia duen hori guztia aparte, ba beste balore batzuk bizitzeko eta barneratzeko ere, bueno, importantea dela, aukera polita dela, eta horien artean, ba hoxe, ez, ardurak, zaintzak, nor bere gauzen gaineko zera hori hartzea eta beste gauza asko hondakinen inguruko kudeak eta baita ere jatekoak, garbitzekoak, bueno, gauza asko eta ardura asko txandakatzen dira espedizioan.
Hoxe, eta arran dugu, ez, Baleister abituko zatela, tartean, Mauletik Getxora bidian, oita magos bat erritik edo gutxigo etxipasetuko zate, tartean gure eskualetik, hori ustailan amazazpian izanen da lehenbiztiko etapa.
Bai, eta aurtengo berritasuna da, eh? Aurreko edizioetan ez gara zuenetik pasatu, gertatzen dena da, jakingo duzuen moduan aurten betetzen dela 500. Urteurrena, Amaiurko gazteluaren sitioaren 500. Urteurrena, eta bertan izan nahi genuen. Orduan horrek eraman gaitu nolabait zuen eskualdetik pasatzera, eta izo, pozpozik, eh?
Hoxe, eta, bueno, tartian lau etapa inentxuzue gure lurretan, azteko, lexakara toriko zatez, aritxule egin barna.
Hori da, oi hartzun dikiritxiko gara lexakara, eta etapa hori izango da inzustu, ba, Gipuzkoatik Nafarroa garaira pasako garen etapa.
Hoi da, behin lexakan lo egin, eta gero ustut, biharamunean, Zugarramurdi aldera bituko zatera.
Hori da, eta Zugarramurdin, ba, ezin bestean, Leizea bisitatu, sorginkeriaren edo ustezko sorgin hoien inguruko, bueno, hausnarketa egin, Euskal Aventura badelako, baita ere ez dugu aipatu orain arte, baina, bueno, Euskal Kulturaren, Euskal Historiaren, Euskal Geografiaren inguruan, ba, ikasteko, edo behar bada desikasteko, berrikusteko aukera polita. Eta tira, ba, sorginkeriarena, edo guk sorgin deitzen ditugun emakume hoien historiaren berri ere jasoko dugu zuzenien moduan, ba, Zugarramurdin.
Hoxe, eta, bueno, ustailan 19an, Zugarramurdik Amaiurrera joan entzate, ez dakit, igual, egunik unkigarrien igual hori zaren da ez, gainera kontutan hartzen baldin badugu, bautu ustea Amaiurren, ba, ustailan 19an beteko dela, bortzago harremende horrena.
Hori da, eta gainera bisita berezia izango dugu, Asisko Urmeneta batuko zaigu, espediziora, tira, Asisko Urmeneta fan handia dugu, eh? Euskal Aventura zale amorratu da, ez du utxik egiten, urtero urbiltzen da Orreagan izaten garen etapa horretan, egun horretan, ba, Nafarroako historiaren eta Euskal Herriaren historiaren berrikusketa bat egitera, eta urten Orreagan ez ezik, ba, Amaiurren ere izango dugu gurekin, eta tira, badakigu primerako izango dela saioa berarekin.
Bai, bautu uste, Asiskoka urten Amaiurko bidea ongi kasea dula.
Bai.
Bai. Kontu, hoxe, Amaiurren geldialdi egin, eta biharamunan agurtuko zu eskualdia, ez? Ustut, bidarrai aldera joan zatela.
Hori da, eta handik lapur dira, bai.
Hoxe, bidaraira. Eta bukatu noiz bukatuko da, ustailan 31 bertan, ez?
Ustailaren 31an, hori da. Hilabete osoko espedizioa da, 31 etapa, eta amaiera Getxon egingo dugu. Bilbotik ezkerraldera pasako gara, itxasontziz, edo ontziz, eta gero Bizkaia zubia zeharkatuko dugu ja azkeneko zera bezala. Eta Getxoko antzekian izango dugu agurra eta gazteak ba bere gurasoekin lagunekin berriz ere elkartzeko lekua eta malkoa gotatzeko lekua baita ere emozioz beteriko eguna izaten da bai.
Bai, batez ere hori, ez, azken 31 egun elkarrekin. Bai, azkeneko eguna nik uste dramatiko xamara izanen dela batzuntzak.
Izugarri dramatikoa, pentsa, 16 urte dituzunean dena da dramatikoa bizitzan, ez da? Ba hori ere, bai, ez, baina bromak alde batera utzita benetan sekulako aldea izaten da uztailaren batean batzen diren gazte horiek nola agurtzen ditugun uztailaren 31an, ez? Benetan saretzen dira, benetako ba, adizkietasun historia indartsuak gertatzen dira, eta hasiera-hasieran izan duguna berreskuratuta, ba, garaipena edo alde positiboa da hori guztia euskaraz gertatzen dela. Eta hizkuntza egitura horiek ezartzen direla, espedizioan, eta gerora irauten dutela. Beraz, nola bait, bermatzen dugu, ba, labekada honek, 128 gazteren labekada honek, ba, aurrerantzean euskaraz biziko dituela bere harremanak.
Bai, zegarai batin, hola, kanpamentutan eta udalekutan eta agurtzen zinen, ta, eta igual geretzen unkusten baino bain, sare sozialekin eta harremanetan daudeten gabe.
Bai, sare sozialen bitartez, eta WhatsAppa, dela, emaila, hau bestea, bai, harremanetan daude, eta beraiek ere antolatzen dituzte gerora beraien planak, eta mendirteerak, eta parrandak, jakina, eta bai.
Eta, ez dakit, hau zuzenean segitzeko modurik izanen da, ze uste duan dela pare bat urte edo duan dela irurte izan zela, ez dakit,
Bai, bueno, gure sare sozialetan egunero argitaratuko ditugu argazkiak, ikusentzunezkoak, eta gure webgunean, euskaraztura.eus webgunean, ba, eguneroko kronikak ere izango dira irakurgai, eta argazkiak baita ere, esan bezala, beraz, zira. Barrutik bizitzaren privilegioa, ba, 128 gazte horientzat izango da, baina hurbilten bat egiteko modua izango da, noski.
Eta, bueno, entzule jakin dezatela, hori bai, eskualdera zatozenean, lau etapa horietan, zuzenean konexioak inen jugula, beraz zuen berri zaren dugula, bai, uzaila 17, bai, 18, bai, 19, bai, 20 ere.
Osongi.
Hoi da. Eta tira, lehen aipatu dut, taia gaitik ateita, lehen aipatu dut, Asiskok ederki dakila amaiurrerako bidia binon. Bueno, biztan denez, zuk ere eskualdera bereziki lesakarako bidia ja, buruzik hasi ja, ez? Ja, joan den astea ja, pare bat bizite intzen, egon?
Aurreko asteetan dobletea egin dut zuenean, bai.
Hoi da, bueno, asteko joan den astirtin, txirindularen astearen barne, West Hor Islandia ez ezaguna biziketaz izeneko sola saldi asken izanen, ez dakit ze moduz joan zen?
Ba, oso ongi, gustora kontatzen duen hori apirile erdi aldetik maiatza erdi aldera Islandia ipar ekialdean, ipar mendebaldean barkatu bizitu nuen abentura, eta ba, gizu, bidaiatzen dela hiru bider gutxienez, ez? Bidaia bat prestatzen duzunean, bidaiatzen duzun bitartean, eta gerora bidaia hori ogoratzen duzunean edo kontatzen duzunean, eta hori segertatu zen lesakan, eta oso gustora bizikleta bidaia bat izan zen, autosuficientzia eran eta nik bakarrik egindakoa, 1200 kilometro, Westfjords eskualdean barrena, ezagutzen ez duenarentzat eskualde hau, esan ezala Islandia ipar mendebaldean dago, zirkulo polar artikotik 50 kilometro eskasera, eta hortaz naiz eta udaberria aukeratu nuen araia bateko, ba, klima guztiz neguko atopatu nuenan, elurra, aizea, hotza, euria kazkabarra ere izan nuen, denetik beraz bidaia baino gehiago abentura izan zen, baina, jo, nik sentitzen dut hori izan zela, ba, ordaindu beharreko peaje moduko bat, eta trukean izan nuela, ba, sekulako paraje basatiak, natura ikusgarria bertatik bertara ikusteko aukera, ez? Gainera, bakarrik, beste inor inguruan izan gabe, eta turismotik erabat aldenduta, eta aspaldiko partez, ba, Europan, bazter basati batean ikusi nuen nire burua, eta tira, hori xe da gutxi gora bera lesakan aurrekoan kontatu nuena.
1200 kilometro bakarrik, eta gainera azukara bezala eurila, hotzak, azkabarra denekin.
Bai, eta gauetan, ba, epeltasuna eduki gabe, ez? Esan nahi dute, garaionetan oraindik azpiegitura turistikoak tira oso urri aldira eskualde horretan, baina gainera apirila erdialde, maiatza erdialde bitarte horretan oraindik itxita daude. Beraz, hori ere izan zen, ez? Kudeatu beharreko faktore bat jakitea, ba, gauero nire denda, lozako eta esterila besterik ez nituela, eta kanpingasa hori bai, kozinatzeko eta zezer beroa sartzeko gortuz barrura. Horregatik diot ez zela izan placer bidaia bat edo porrak edo ez ez. Nik benetan bizitu nuen abentura bat bezala, eta horrela saiatu nintzen transmititzen.
Eta hola, kuriositatez, gutxiko etxibetxi zenbateko desnibelian ibili zinen, o?
Desnibelak ez dira oso handiak, asko jota 500 metroko mendateak izaten ziren, etxairik handiena ordea izea. izan zen eta da Islandian orokorrean, baina bereziki iparraldeko bazter honetan, ez? Aurrez jotzen duenean ba malda baten aurka aritzea bezalako zerbait da, eta alboz jotzen duenean ba iaia 45 graduko inklinazio hartzen duzu bizikleta gainean, eta bueno, asko zailtzen du, ez? Horrek aurrera egitea. Baina tira, abenturaren parte izan zen, eta nien moduan, ba, tira, horri aurre egitearen trukean, ba, lortu nuen leku ikusgarrietara iristea, eta horietaz gozatzea bakardadean, aukeratutako bakardadean, eta jakinda itzulerako hegazkin txartela banuela, eh? Hori ere importantea da.
Hoixe, tira, hori erran bezala joan den asti artian izan zen, bertzalde, eta lesegatik ateri gabe, joan den ortzilean, Irantzu Pastorekin ere egon ginen, ba, luminestenteak, proiektuan ere parte hartu duzu, Irantzukin, eta hortxe duzu ez, zarri ondoan jarritako erakusketa.
Bai, areto oso polita, esango du bide bat ez, asko... Bueno, arritu ninduen, ara joan eta muntatzen ari ginela, esan joan erantzuri, jo, enekien lesakan burlako areto erratzen dutenik, eta bai, hortxe paratu genuen, eta tira, badakigu badabilela jendea, eta gu pozarren. Erakusketa honen helburu nagusia da, emakume horien ahotsa zabaltzea, beren historien berri zabaltzea, eta lortzen ari gara, beraz, ba pozik, oso pozik.
Hoixe, bai, Irantzukin egon ginen, tarek aipatzen zigun, sarreran dagoen, ba, bisita liburua, desente bete dela, beraz, seinale ona.
Seinale ona, bai, gero gainera ilusio handia egiten digu ere irakurtzea eta feedbacka jasotzea, ez? Zorionitzak, baina kritikak ere gustatzen zaigu irakurtzea, denetarik, denetatik ikasten dugu.
Hoxe, ba, Igone, ba, akitzeko goraztiko dugu, zergatik jo dugun zuregana, hortzinontan Euskara Aventura abiatuko delako, eta goraztiko dugu, ba, hortxe, ba, uzailan 17tik antzinera, eskualan 1000 kilometroetan hortxe izanen garela zuekin goizero, beraz, ba, ordu arte agurtuko naiz.
Erki, ba, laster arte, orduan.
Hoxe, ba, laster arte, mi esker, aio.
Aio, mi esker.